mulțumim fratelui Ionel pentru cuvântul din partea Domnului și mulțumim pentru mărturia pe care dânsul a dat-o înaintea noastră. Pentru mine personal, fratele Ionel e un erou. Și acum, după atâția ani, când merg frații la Sfântul Gheorghe la adunare, trebuie să se oprească, sau fratele Ionel îi oprește la masă. Dânsul face mâncare și face o mâncare foarte bună. Dacă vă găsiți prin zonă, puteți să-l vizitați duminica. Este un... și nu e singurul. Mai sunt printre noi și alți frați care sunt adevărate figure emblematice, care îl definesc și prezintă în mod real și concret ce înseamnă să fie cineva întors la Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, să meargă pe calea cerului. Da, copiii dumnealui sunt dentiști, sunt profesori, toți au studii superioare. Cum e posibil? Și în vremea comunistă. Dar vrea de asemenea că s-a pus cântarea asta 281 aici. E altceva, alt creștin emblematic. Un fratele Emil Constantinescu, care a scris cântarea aceasta, profesor la Giurgiu, în zona acolo. Dânsul este din Sfântul Gheorghe, la vreo câțiva kilometri distanță de Giurgiu, fratele Ionel. Și în zona acolo a început o lucrare pentru Dumnezeu, de fapt lucrarea Evangheliei în zona Giurgiu a început prin acest frate Emil Constantinescu, profesor, care avea și el vreo 9 copii, chiar 10. Și cântarea aceasta a scris-o când a venit acasă, era pe front în 1941 și a fost chemat urgent că una dintre, o fetiță de-a dumnealui, era bolnavă, grav. Și a fost chemat să vină și a venit. Și a stat câteva zile cât a putut să stea în permisia care i s-a dat și până a trebuit să se întoarcă. Și când s-a întors, a aflat că fetița dumnealui a murit, a plecat în veșnicie. Fetiță de vreo 7-8 ani. Și a scris cântarea asta, care noi o cântăm acum. Când drumul meu e întunecos, lumina mea este Hristos. Este mare lucru să ai candele în micire, printre altele, cunoașterea adevăraților eroi care au fost între noi, oameni de toată isprava, care au făcut cinste Evanghelie, care au făcut cinste Domnului Iisus și cu care noi ne mândrim și îi mulțumim lui Dumnezeu că îi avem. Acum aș vrea să spunem câte ceva, ce să mai spunem, nici nu mai știm ce să spunem. Dar să mai spunem câte ceva despre un subiect puțin delicat. Iată, aș vrea să citim în Geneza 50 despre viața lui Iosif și să citim câteva cuvinte. Când au văzut Iosif, când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că s-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însăși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, că eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Aș vrea să spunem câte ceva despre acest subiect delicat: Iosif și răul, sau dacă vreți, Petre și răul, sau Ion și răul, sau Maria și răul. Fiecare dintre noi, într-o formă sau alta, se confruntă cu răul. Ce este răul ăsta? Sigur, dacă îi întreb pe filozofii răul, ce este răul? E absența binelui. Ce e întunericul? Ce e întunericul? Lumina se poate defini și sunt ecuații științifice foarte laborioase ce este lumina. Dar ce e întunericul? Întunericul este lipsa luminii. Ce este răul? Este lipsa binelui. Și fiecare dintre noi, într-o formă sau alta, suntem confruntați cu răul. Vedeți, răul a vrut să-l ucide pe Iosif fizic prin frații lui. Răul a vrut să-l ucide apoi pe Iosif spiritual prin nevasta lui Potifar. Răul, chiar dacă încă nu n-a putut să ne ucidă fizic, azi se va bucura să ne ucidă spiritual dacă nu cumva a făcut lucrul acesta. Și în Roman 12 sunt câteva cuvinte interesante care aș dori să le vedem împreună, atitudinea noastră față de rău. Ce așteaptă Dumnezeu și cum dorește Dumnezeu să ne purtăm față de rău? Roman 12 spune așa la versetul 9. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Reacția față de rău. Ce atitudine să ai față de rău? De groază. Să nu te apropii de rău, să nu accepți răul în viață sub nicio formă. Când vezi un șarpe pe înfiori, vrând nevrând, e bine, același lucru este și cu acest rău. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Domnul să ne ajute să ne fie cu adevărat groază de rău. A doua atitudine, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, versetul 17. Primul lucru este să ne fie groază de rău. Și Iosif are silă, are repulsie, are oroare față de rău. Al doilea lucru este să nu întoarcem nimănui rău pentru rău. Prin aceste cuvinte, Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din cer, ne ia din mână orice formă de răzbunare. De când rasa umană a căzut în păcat, noi avem în noi această tendință de răzbunare. Cât de mic este un copil, știm treaba aceasta, nu? Dacă vrei să iei păpușa sau jucărie pe care o are, el vrea să o ia înapoi. Dacă îl lovești și el te lovește înapoi. Oricât de mic ar fi copilul, are această reacție în el de a da înapoi. Și Domnul le spune, scoateți din voi această tendință, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Când ne răzbunăm, răul pătrunde în noi, intră răul în noi, cu tare ne-a făcut rău. Și am ajuns, și răul acesta a ajuns până la noi. Și noi spunem, nu-i nimic, îl lovesc și eu înapoi. Dar când l-am lovit înapoi, înseamnă că în noi a intrat răul și noi spunem că așa am ajuns un slujitor al răului. Domnul spune, nu întoarce nimănui rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Nu simțim noi uneori izbucnirea răzbunării în noi? Când te urci în autobuz sau când cobori din metrou sau te urci în metrou și puhoiul ăla de oameni te împinge, te calcă pe picioare, așa, e instinctul acesta în noi să răspundem și noi, să împingem și noi, să călcăm și noi în picioare pe ceilalți. Cât de repede suntem gata să întoarcem răul înapoi? Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Iosif nu face rău soției lui Potifar. Nu o reclamă, putea să-i facă și să-i spună stăpâne, nu ți-am fost eu un rob credincios? Nu ți-am slujit eu cu credincioșie și devotament? N-am făcut eu totul ca, uite, moșia ta, bunurile tale să se înmulțească? N-am muncit de dimineața și până seara aici cu credincioșie? Uite, nu e adevărat ce spune soția ta. Îți spun eu adevărul. Ce se întâmpla dacă făcea treaba aceasta? Bineînțeles că stăpânul o alunga pe soția lui. Dar Iosif nu o reclamă pe soția lui Potifar. Când după ani de zile Iosif se întâlnește cu frații lui, aceștia și-au zis: acum e rândul lui să ne întoarcă răul pe care l-am făcut. I-am făcut noi rău atunci, am vrut să-l omorâm și apoi l-am vândut ca pe un rob. Acum e rândul lui Iosif. Și Iosif, sau cei s-au dus la Iosif cu plecăciune și i-au spus: tata a lăsat cu gură de moarte să ne ier, să nu ne faci după cum ți-am făcut noi. Și Iosif spune: negreșit, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar sunt oare Dumnezeu să vă întorc la fel? Observăm cum răul se năpustește asupra lui Iosif și încearcă să-l captureze, să facă din el un agent al răului. Iosif însă spune: să mă ferească Dumnezeu. Va cuceri răul pe voi atunci, să ferească, mă ferească Dumnezeu să nu vină și la mine. Eu nu vreau să fiu un instrument al răului. Atunci când greșește soțul sau soția, când ne spune un cuvânt mai dur, mai jignitor, nu este în noi tentația aceasta spontană, parcă izbucnește din noi, să mă lase un josit de ea sau de el? Eu n-am nimic de spus, eu nu știu să spun, și spunem, și spunem, și știm să spunem că avem de unde, că s-au adunat așa de multe. Dar atenție, asta este reacția în lanț al răului. Răul încearcă să cucerească casa noastră și când eu sunt rău și celălalt e rău, doi oameni răi se vor mânca unul pe altul și răul și-a instalat împărăția. Vedeți, când îți face cineva un rău, țipă cineva la tine, sora, hai să zicem, în familie, țipă soțul sau soția la tine, ce se întâmplă? Care e reacția imediat? Țip și eu, dar eu țip mai tare decât ea. Și eu am țipat mai tare decât ea și răul ăsta a ajuns la ea. Răul de la mine pornește și ajunge la ea. Ce face? Păi țipă și ea, dar cum? Și mai tare decât a țipat până atunci. E o reacție în lanț și așa izbucnește scandalul care nu mai poate fi potolit și uneori are urmări dezastroase, cumplite, teribile. Această reacție în lanț a răului. Al treilea lucru care îl spune cuvântul aici: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Asta spune în versetul 21. Voi biruiește răul prin bine. Voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști, spune cuvântul. Creștinul nu face rău. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Copilul lui Dumnezeu nici nu se gândește la rău, cum spune la 1 Corinteni 13. Voia lui Dumnezeu este să facem bine. Creștinul este un om care e preocupat de bine în orice conjunctură și în orice situație, oricât de delicată sau dificil ar fi. El urmărește să facă bine, nu rău. Dacă vecinul ne-a spart un geam, și ne-am dus și noi și am spart un geam, cine a câștigat? Cel rău. Dacă cel de sus, de deasupra noastră, când stăm la bloc, dă drumul la muzică tare și nu poți să dormi și tu ești obosit și ai probleme și te duci și tu la calorifer și bați puternic în calorifer acolo, cine a câștigat? Dacă ne lovește cineva peste un obraz, noi ce facem? Eu vă spun, spune Domnul Iisus, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Parcă nu întape în mintea noastră așa ceva. Cum, Domnule, vrea să-mi ia haina? Păi eu am muncit pentru ea și rămân fără haină. Și Domnul Iisus spune: da, dă-i haina, dă-i și cămașa. Asta e legea harului. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Da, spune Domnul, câștigați biruință, biruind răul. În noua familie a lui Dumnezeu în care am intrat, dacă am intrat, dacă n-am intrat, vorbele astea nu sunt pentru dumneavoastră, dar dacă am intrat în noua familie a Domnului Iisus, blestemele sunt înlocuite cu binecuvântări. Răutățile sunt înlocuite cu rugăciuni. Răzbunările sunt înlocuite cu slujiri în dragoste. A grăbării cărbune aprins spune aici în Roman 12, pe capul vrăjmașului, sună ca o acțiune neprietenească și ca un act opus iubirii față de el. Aceasta însă este doar o formă de vorbire care are sensul de a-l face pe celălalt, pe vrăjmaș, să se simtă profund rușinat, văzând binele și simțind binele pe care tu l-ai făcut. O creștină se plângea unui frate bătrân și spunea: frate, nu știu ce să mai mă fac. Am un vecin rău, frate. Mă chinuie mereu și mereu. Îmi face viața amară. Ce să fac? Și fratele îi spune senin, așa, bătrânul ăsta. Zice: soră, ați încercat cu cărbune aprinși? A întrebat-o fratele. Nu, frate, doar cu apă fiartă. În urmă cu multe decenii, acum 100 de ani, am avut un teanc de reviste de-a lungul istoriei mișcărilor creștine din țara românească. Acum le-am pierdut, ne-am mutat. Și într-una din aceste reviste e redată scena care vă spun acum. În urmă cu multe decenii, deci acum vreo 100 de ani, s-a întors la Dumnezeu un țăran dintr-o comună. După ce s-a întors la Dumnezeu, s-a năpustit toată forța cel rău asupra lui. Și odată, într-un sat unde s-a dus să vestească Evanghelia, sătenii de acolo, întărâtați de slujitorul de religii, l-au luat și l-au aruncat într-un graș unde era un taur foarte rău, un taur fioros și sălbatic, ca să-l zdrobească taurul pe acest om și să scape de el. Și credinciosul s-a așezat într-un colț. Taurul avea niște coarne mari și s-a năpustit să-l împungă și cum a dat cu coarnele, un corn s-a prins într-un perete, erau pereții din bușteni, din lemn așa, și i-a intrat cornul într-un perete și celălalt corn în celălalt perete. Și fratele era acolo la mijloc, mititel, slăbuț, a rămas în colț între coarne. Și taurul împingea cu pereți și mugea furios, iar fratele îl scărpina frumos între coarne. Era noapte de iarnă, taurul i-a plăcut și s-a culcat, și fratele s-a culcat și el lângă taur și la care l-a încălzit toată noaptea ca să nu înghețe, că era mare cer. Omul credincios, în loc să se repeadă după o furcă, după o sapă, după o coasă, după un par, să apere, să lovească, s-a apucat să-l scarpine frumos pe taur între coarne. În altă zi, consătenii l-au pândit când era la câmp cu soția. Și când el era plecat la sapă, la ogor care îl avea, s-au dus la el în gospodărie și au spart tot. Și avea fratele ăsta, noul frate era, avea un car nou, care atunci era mai scump ca Loganul de astăzi. Și oamenii ăștia l-au făcut țândări și au spart tot ce se putea sparge în curtea omului acestuia. Și când au terminat, tocmai venea și fratele cu soția de la câmp. Cu sapă pe umăr, vedeau liniștit spre casă, au intrat în curte și dintr-o privire și-au dat seama ce e acolo și tocmai aceștia vreau să fugă și cu blândețe fratele le-a zis: stați, oameni buni, ați lucrat atât, v-ați ostenit, Acum vă e foame. Nu se poate să plecați neomeniți din casa mea. Nu se poate. Nevastă, pune-te rog repede masa pentru lucrătorii noștri. Știți că oamenii aceia au fost primii credincioși din sat, primele suflete din sat care s-au întors la Dumnezeu? Dacă îi prindeam noi, ce le făceam? 1-1-2 zbârnea părupte, nu? Iubiților, știți ce au făcut Iosif când au venit frații lui care i-au cărut rău? Le-a dat să mănânce. Le-a dat teren să locuiască în cea mai bogată zonă a Egiptului, în ținutul Gosen. Iosif s-a purtat cu multă bunătate, nu numai cu ei, ci și cu soțiile lor, și cu copiii lor, și cu familiile lor. Nu s-a lăsat biruit de rău. Mare lucru este ca unul sau altul dintre noi de aici, sau toți de aici, să putem fi cunoscuți și recunoscuți ca oameni ai binelui, ca oameni care facem bine, care suntem preocupați de bine, și indiferent de conjunctură, și indiferent de felul cum se poartă ceilalți, noi nu ne agităm, noi nu ne înfuriem, noi nu ridicăm tonul, nu ridicăm mâna și rămânem liniștiți și senini. O, Doamne, unde sunt oamenii ăștia astăzi? Ce model desăvârșit este Domnul Iisus? Ce exemplar a fost viața Domnului Iisus? Fără pată, imaculată. Domnul Iisus a făcut mereu și mereu numai bine. Și a răspuns la rău cu bine. Ne aducem aminte când Domnul Iisus a fost pălmuit de către membrii Sinedrului, când Domnul Iisus a fost, i s-a smuls barba de membrii Sinedrului, când Domnul Iisus era acolo și a fost scuipat în obraz. N-a schițat niciun gest de respingere, de răutate, nimic. Bunătate, bunătate pură, bunătate dumnezeiască. A fost Domnul Iisus apoi biciuit la stâlpul de tortură și ceilalți oameni care treceau prin acest procedeu, care era un procedeu standard înainte de a fi omorât omul respectiv, Domnul Iisus a stat ca un miel, l-au bătut cu bicele, i-au zdrobit spatele și n-a schițat niciun gest de împotrivire. Nu s-a revoltat ceilalți, înjurau, scrâșnau din dinți, se luptau să iasă din legăturile prin care erau prinși. Domnul Iisus a rămas acolo, liniștit, și-a suportat, și-a suferit. Ca un miel n-a deschis gura. Și aș vrea să vă rog să deschidem împreună și să citim câteva cuvinte din 1 Petru capitolul 2. 1 Petru capitolul 2, începând cu versetul 19. Citim aceste cuvinte. Este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcutul lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Mort față de rău. Dacă îi dăm o palmă unui mort, care e reacția mortului? Se mișcă? Nu se mișcă. Îți dai la o palmă? Nu se mișcă. Morți față de păcat. Dacă îi luăm haina sau ceasul de la mână sau pantofii, că atunci la noi așa este obiceiul, când trece cineva în veșnicie, îi se cumpără și haine și noi și pantofi noi și ceas, îi se pune acolo ca să meargă la groapă cu el. Dacă te duci să iei ceasul de la mână, care-i reacția mortului? Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă ca vii dimorți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Reacția față de rău. Cum reacționăm față de rău? Avem probleme. La serviciu, colegii, șefii se poartă nedrept cu noi, suntem dați afară din serviciu, avem tot felul de pagube de îndurat. Dar omul credincios merge drept și liniștit, este gata să sufere totul pentru că el nu știe să facă răul. Nici nu se gândește la rău. El nu urmărește altceva decât totdeauna binele și aceasta îl urmărește prin puterea pe care o primește de la Domnul în fiecare zi și în fiecare situație. Amin.